Կան տարբեր անուններ, որոնք մենք վկայակոչում ենք խոսելով Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այդ անունները մեզ ներմբռնում են տալիս տիրոջ քավիճ առաքելության մասին տարբեր տեսանկյուններից։ Վերցնենք օրինակ փրկիչ դիտխոսը։ Մենք բոլորս պատկերացում ունենք, թե ինչ է նշանակում փրկվել, քանի որ յուրաքանչյուրս փրկվել ենք ինչ-որ ժամանակ ինչ-որ բանից։ Երեխա ժամանակ ես ու քույրս խաղում էինք գետում, մի փոքրիկ նավակի մեջ, երբ մենք անմտորեն թողեցինք խաղի անվտանգ տարածքը և գետի հոսանքով քշվելով հայտնվեցինք վտանգավոր զառիթափի առաջ։ Ի պատասխան մեր աղաղակների, մեր հայրը վազեց մեզ օգնության, փրկելով մեզ գետի վտանգներից։ Երբ մտածում եմ փրկելու մասին, ես մտաբերում եմ այդ պատահարը։ Քավիչ դիտոսը նմանատիպները բռնում է առաջարկում։ Քավել նշանակում է փրկագնել կամ ետ գնել։ Իրական գործի դեպքում սեփականությունը ետ է գնվում մարելով վարկը կամ այլ մուրհակները։ Հին կտակարանի ժամանակ Մովսեսի օրենքը տարբեր եղանակներ էր թույլատրում, երբ գումար վճարելով հնարավոր էր ազատագրել կամ փրկագնել ծառաներին և գույքը։ Քավել բառի Սուրբ գրության հանրահայտ օգտագործման դեպքերից մեկն առնչվում է Իսրայելի զավակների Եգիպտոսի գերությունից դուրս բերման հետ։ Այդ ազատագրումից հետո Մովսեսն ասաց նրանց. «Նրա համար, որ Տերը սիրում է ձեզ, նա ամուր ձեռքով ու հզոր բազկով ձեզ դուրս բերեց, ձեզ փրկագնեց տրկության տնից, եգիպտացիների թագավոր Փարավոնի ձեռքից»։ Եհովայի կողմից Իսրայելի ժողովրդի գերությունից փրկագնելու թեման մի քանի անգամ կրկնվում է Սուրբ գրություններում։ Հաճախ դա արվում է, որպեսզի ժողովրդին հիշեցվի տիրոջ բարության մասին Իսրայելի զավակներին եգիպտացիներից ազատելիս, սակայն դա արվում է նաև, որ նրանք սովորեն, որ պետք է լինի ևս մեկ ավելի կարևոր փրկագնում Իսրայելի համար։ Լեքին սովորեցրել է, և Մեսիան գալիս է ժամանակի լրիվության մեջ, որպեսզի մարդկանց զավակներին փրկագնի անկումից։ Սաղմոսը գրել է, «Բայց Աստված իմ անձը փրկագնեց գերեզմանի ձեռքից»։ Տերը հայտարարել է Եսայայի միջոցով. «Ես մեկի պես ջնջել եմ քո հանցանքները և ամպի պես քո մեղքերը, դարձիր դեպի ինձ, որովհետև ես քեզ փրկագնել եմ»։ Այս երեք Սուրբ գրություններում նշված փրկագնումը, իհարկե, Հիսուս Քրիստոսի քավությունն է։ Սա է շատ փրկությունը, որը մեր սիրող Աստվածը տալիս է մեզ։ Ի տարբերություն Մովսեսի օրենքի ներքո կատարվող փրկագնման կամ ժամանակակից իրավական պայմանավորվածությունների, այդ փրկագնումը չի գալիս ապականացու արծաթով կամ ոսկով։ Քրիստոսում մենք ունենք փրկություն նրա արյունով, մեղքի թողությունն իր շնորհքի մեծության չափով։ Նախագահ Ջոն Թեյլորն ուսուցանել է, որ քավիչ զոհաբերության շնորհիվ պարտքը վճարված է, փրկագնումը արված, ուխտը կատարված է, արդարադատությունը բավարարված, Աստծո կամքը կատարված է և բոլոր իշխանությունը տրված է Աստծո որդու ձեռքը։ Այդ փրկագնման հետևանքները ներառում են ֆիզիկական մահվան հաղթահարումը բոլոր Աստծո զավակների համար, այսինքն ժամանակավոր մահը հաղթահարված է և բոլորը պիտի հարություն առնեն։ Մյուս կողմից, Քրիստոսի այս փրկագնումը հաղթանակ է հոգևոր մահվան հանդեպ, իր տառապանքների ու մահվան շնորհիվ Քրիստոսը վճարեց ողջ մարդկության մեղքերի համար, անհատական ապաշխարության պայմանով։ Այսպիսով, եթե մենք ապաշխարում ենք, մենք կարող ենք ներվել մեր մեղքերից, որի գինը վճարել է մեր քավիճը։ Սա բարի լուր է բոլորիս համար, որովհետև ամենքը մեղանչել են և Աստծո փառքից պակասել։ Նրանք, ովքեր էականորեն շեղվել են արդարության ուղիներից, ունեն այդ փրկագնման ծայրահեղ կարիքը, և եթե նրանք լիովին ապաշխարեն, ապա իրավունք ունեն դրանից օգտվելու, բայց նրանք, ովքեր ջանք են թափել ապրելու արդար կյանքով, նույնպես մեծ անհրաժեշտություն ունեն այս փրկագնման համար, քանի որ առանց Քրիստոսի օգնության ոչ ոք չի կարող հասնել հոր ներկայությունը։ Այսպիսով, այս սիրող փրկագնումը թույլ է տալիս, որ արդարությունը և ողորմածության օրենքները բավարարվեն բոլոր նրանց կյանքում, ովքեր ապաշխարում են և հետևում Քրիստոսին։ Ինչ մեծ է և ինչ կարկառուն ծրագիրը քավման, ուր սեր, գութ և արդարություն տաշնեն ու անբաժան։ Նախագահ Բոյդ Քփաքերն ուսուցանել է, կամ մի քավիչ, մի միջնորդով կանգնած է կամեցող և ունակ մեղմելու արդարադատության պահանջները և ողորմածություն առաջարկելու նրանց, ովքեր մեղավոր են։ Սուրբ գրություններում գրականության մեջ և կյանքում շատ ենք հանդիպում փրկագնման պատմությունների։ Քրիստոսի միջոցով մարդիկ կարող են փոխել և փոխում են իրենց կյանքը, փրկագնում ստանալով։ Ես սիրում եմ փրկագնման այս պատմությունները։ Մի ընկեր ունեմ, որ իր երիտասարդ տարիքում չէր հետևում եկեղեցու ուսմունքներին։ Երբ երիտասարդ ամուրի դարձավ, նա հասկացավ, թե ինչից էր զրկում չապրելով ավետարանով։ Նա ապաշխարեց, փոխեց իր կյանքը և սկսեց նվիրված արդար կյանք վարել։ Մի օր մեր պատանեկան ընկերությունից տարիներ անց ես հանդիպեցի նրան տաճարում, ավետարանի լույսը շողում էր նրա աչքերում, և ես զգում էի, որ նա նվիրված եկեղեցու անդամ է, որը փորձում է լիովին ապրել ավետարանով։ Նրա պատմությունը փրկագնման պատմություն է։ Մի անգամ ես մկրտության առանձնազրույց էի անցկացնում մի կնոջ հետ, որը շատ ցավալի մեղքեր գործել։ Առանձնազրույցի ընթացքում ես հարցրեցի, թե արդյոք նա հասկանում է, որ երբեք չի կարող կրկնել այդ մեղքը։ Խոր զգացմունքով իր աչքերում և իր ձայնում նա ասաց. «Օ նախագահ, ես երբեք չեմ կարող կրկնել այդ մեղքը. Այդ է պատճառը, որ ես ուզում եմ մկրտվել, որպեսզի մաքրվեմ այդ սարսափելի մեղքի հետևանքներից»։ Նրա պատմությունը փրկագնման պատմություն է։ Մինչ ես այցելում եմ ցեցի համաժողովների և այլ հանդիպումների վերջին տարիներին, ես իրականացնում եմ նախագահ Մոնսոնի կոչը փրկել եկեղեցու քիչ ակտիվ անդամներին։ Մի ցեցի համաժողովի ժամանակ ես պատմեցի, թե ինչպես մի ոչ ակտիվ անդամ վերադարձել էր լիարժեք ակտիվության նրանից հետո, երբ իր եպիսկոպոս ու մյուս ղեկավարներին այցելել էին նրա տանը, ասել էին նրան, որ ունեին իր կարիքը, և նրան կանչել էին ծխում ծառայելու։ Այդ պատմության մարդը ոչ միայն ընդունել էր կոչումը, այլ փոխել էր իր կյանքն ու սովորությունները և լիովին ակտիվացել էր եկեղեցու։ Իմ ընկերներից մեկ այն ժողովի մեջ էր, որտեղ ես պատմում էի այդ դեպքի մասին։ Մինչ ես պատմում էի այդ պատմությունը, նրա դեմքը նկատելիորեն փոխվեց։ Հաջորդ օրը նա ինձ մի էլ նամակ ուղարկեց, որում ասում էր, որ այդ պատմություն հանդեպ իր հուզական արձագանքի պատճառն այն էր, որ դա շատ նման էր իր ընկերոջ եկեղեցու վերադառնալու պատմությանը։ Նա ասաց ինձ, որ եպիսկոպոսի այդպիսի մի այցի և եկեղեցում ծառայելու հրավերի արդյունքում նրա աները վերագնահատել էր իր կյանք ու իր վկայությունը, լուրջ փոփոխություններ կատարել իր կյանքում և ընդունել էր կոչումը։ Այդ վերակտիվացման մարդն այժմ 88 ժառանգորդ ունի, որոնք եկեղեցու ակտիվ անդամներ են։ Մի քանի օր անց մի հանդիպման ժամանակ ես պատմեցի այդ երկու պատմությունները։ Հաջորդ օրը ես մեկ այլ նամակ ստացա, որը սկսում էր այսպես. «Դա նման է նաև իմ հոր պատմությանը. Ցեցի նախագահի հետ նամակը պատմում էր, թե ինչպես է նրա հայրը հրավիրել եկեղեցում ծառայելու. Չնայած ակտիվ չի եղել և որոշ սովորություններ է ունեցել, որոնք անհրաժեշտ է եղել փոխել, նա ընդունել հրավիրը, ընթացքում ապաշխարել է և ի վերջո ծառայել է որպես ցեցի նախագահ, այնուհետև միսիայի նախագահ, և իր ժառանգների համար հիմք է դրել, որ նրանք լինեն եկեղեցու հավատարիմ անդամներ։ Մի քանի շաբաթ անց ես պատմեցի բոլոր երեք պատմությունները մեկ այլ ցեցի համաժողովում։ Ժողովից հետո մի մարդ մոտեցավ ինձ և ասաց, որ դա նման չէ իր հոր պատմությանը, սակայն դա նման է իր պատմությանը։ Նա պատմեց ինձ այն իրադարձությունների մասին, որոնք նրան օգնեցին ապաշխարել և վերադառնալ լիարժեք ներգրավվածության եկեղեցում։ Եվ այդպես շարունակ, մինչև ես փոխանցում էի քիչ ակտիվներին փրկելու պատգամը, ես լսում էի պատմություն պատմությունի ետևից այն մարդկանց մասին, ովքեր արձագանքել էին վերադառնալու և իրենց կյանքը փոխելու հրավիրին։ Ես լսում էի փրկագնման պատմություններ մեկը մյուսի ետևից։ Թեև մենք երբեք չենք կարող քավչին ետ վճարել այն, ինչ նա վճարել է մեզ համար, փրկագնման ծրագիրը կոչ է անում էր լավագույն ջանքեր ներդրել, որպեսի լիովին ապաշխարենք և աստծո կամքը կատարենք։ Առաքել Օրսոն Ուիտնին գրել է. «Փրկիչ քավիչ, իմ հոգու քո հզոր ձեռքը բժշկել է ինձ, քո հրաշագործ զորությունը բարձրացրել է ինձ և քաղցով լցրել է բաժակն իմ դառը. Բառեր չկան, որ գոհություն հայտնեն, ով ողորմած Իսրայելի Աստված. Երբեք չեմ կարող քեզ հատուցել, Տեր, բայց կարող եմ քեզ սիրել. Քո մաքուր խոսքը չի եղել իմ միակ հրճվանքը. Օրվա իմ ուրախությունը, գիշերվա իմ երազը. Արդ թող իմ շուրթերը և իմ վարքը ընդմիշտ խոսեն, գործեն քո կամքը. Ես բերում եմ իմ վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի վկայության զորության մասին, և ապաշխարում ենք և գալիս ենք նրա մոտ, մենք կարող ենք ստանալ հավերժական կյանքի բոլոր օրհնությունները. Իմ աղոթքն է, որ մենք կարողանանք դա անել՝ ձեռք բերելով փրկագնման սեփական պատմությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով. Ամեն»։